რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ესე როგორც ყოველ საკვირაო პროგრამაში გაცემას დავიწყებთ განვლი კვირის პროცესების მიმოხილვით.
ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. ვისი გადაღებული და გავრცელებულიც არ უნდა იყოს ეს ჩანაწერი, გეუბნებით, პირობას გაძლევთ. უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რაც მოყვა საქართველოში უკანონო ფარული ჩანაწერების გავრცელების მთელობას. შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს განვლი კვირის განმავლობაში. დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ფილოლოგი ნინო პოპიაშვილი.
მე და გერტი პრეზენტაციის მოდერატორები ვართ. დღეს დავგეგმეთ თანმიმდევრობა. ჯერ გერტი ისაუბრებს საქართველოსე, შემდეგ მე ვისაუბრებ ქართულ ლიტერატურაზე. იმაზე, რომ თითქმის 130 წლის წინ, 1887 წელს, სწორედ ლაიფციგში დაიბეჭდა ქართული პოეზიის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე.
საკვირაო გადაცემაში გვერდსვერაულით რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. განვლი კვირის განმავლობაში ბევრი ჩვენი კომენტატორი თუმ სმენელი ვიკავშირდებოდა და გვწერდა სტუდენტთა აქციების თაობაზე.
მიხვალები გიორგი წერს, არა ვარ საკითხში გარკვეული, მაგრამ მიდით სტუდენტებო, დაცხეთ კამსამოლებს, რაც ჩემმა პურჭყია თაობამ ვერ გააკეთა, თქვენ უნდა გააკეთოთო. ხათუნაკი დაბნეულია, ესენი კიდე ხან ცოცხებით დარბიან და ხან რას აპროტესტებენ, გაურკვეველიაო.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაც უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო თახნიშვილს, რომელმაც განვლი კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარი რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა მიმოიხილა.
პანკისი ეს ხეობა გასული კვირის დასაწყისშივე მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. ინტერესი პანკისის ხეობის მიმართ შუაკვირაში კიდევ უფრო გაღვივდა. თუმცა, თუკი თანმიმდევრულად მიუყვებით მოვლენებს, მაშინ ორშაბათისკენ უნდა გადავინაცლოთ. 7 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 14-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა აიუბ ბორჩაშვილს, რომელსაც ბრალდებდა როგორც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება, ასევე პირთა გადაპირება. უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ბრალდებით სასამართლომ დამნაშავეცნო კიდევ 3 პირი. სოფელ ჯოყოლას მკვიდრი აიუბ ბორჩაშვილი სამართლდამცველებმა 2015 წლის ივნისში სოფელ გომბორის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. საქმის 4-თვიანი განხილვისა და სასამართლო განაჩენის შემდეგ უკმაყოფილება გამოთქვა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელანიკო აიშულმა. მისი სიტყვებით განაჩენი არასათანადოდ იყო დასაბუთებული.
განაჩენი არის სრულად უკანონო მტკიცებულებები, ერთმანეთთან შეთანხმებული და ზოგადად უტყუარი მტკიცებულება ერთიც არ არსებობს, რომელიც მიუთითებს, რომ ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს ქმედება. შეეხება აიუბ ბორჩაშვილს, მის მიმართ გარკვეული მტკიცებულებები არსებობდა, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს მტკიცებულებებიც არ იყო საკმარისი გამწუნებელი განაჩენის გამოტანისთვის, თუმცა განსხვავებით ფირისებისა და ხუტუნიშვილისაგან, აიუბ ბორჩაშვილის მიმართ მეტი საფუძველი ჰქონდა მოსამართლეს, რომ დაეყენებინა გამწუნებელი განაჩენი.
თუ კითხრობას კლავაც პანკისის ხეობით გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვთქვათ 8 მარტს ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის პიტერ კუკის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლულ იქნა ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი, მათ შორის ომარ ალ-შიშანი, პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 30 წლის თარხან ბათირაშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციას პენტაგონი ავრცელებდა დადასტურებული ცნობები თარხან ბათირაშვილის გარდაცვალების შესახებ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს არ მიუღია. არაფერი იცოდა შვილის გარდაცვალების შესახებ თარხან ბათირაშვილის მამამაც. უკვე მომდევნო დღეს კი უცხოურმა მედია საშუალებებმა ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა დამცველი სირიული ობსერვატორიის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ პანკისის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი არ იყო მოკლული და მას მძიმე ჭრილობები ჰქონდა მიყენებული. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თარხან ბათირაშვილი არ მოუკლავთ 11 17 მარტს BBC-მ ერაყში განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც თარხან ბათირაშვილმა საჰაერო დარტყმებს თავი გაჭირვებით დააღწია. გასული კვირის ერთ-ერთ აღსანიშნავ მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს 8 მარტი, ქალთა საერთაშორისო დღე, რომელსაც საქართველო ორი აქცია მსროლობით შეუერთდა და რომელშიც ათობით ქალმა მიიღო მონაწილეობა. მეტი ქალი პოლიტიკაში და დაცული შრომითი უფლებები, სწორედ ამ ორი მთავარი ლოზუნგის ქვეშ გაერთიანდნენ 8 მარტს ქალთა აქტივისტები. საქართველოს პარლამენტთან მისულებმა კი მათ ყველა დეპუტატს გაუგზავნეს წერილი და გენდერული კვოტების შესახებ კანონპროექტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდეს. მე ვარ მაია, მე ვარ მარტოხელა დედა, ერთადერთი შემომტანი ოჯახში და მე ვერ ვგრძნობ სახელმწიფოსგან თანადგომას, თქვა მაიამ 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე. შეთანხმებისა და სასტუმრების ხმის ფონზე მოითხოვდნენ პარლამენტის წინ შეკრებილი ქალების საკუთარი უფლებების დაცვას. პარლამენტის კიბეებზე 155 იყო გამოფენილი თითოეული დეპუტატის ფოტომიკრული. მათში კი წერილები გროვდებოდა, რომელთაც ქალთა მოძრაობის წევრები და სხვებიც დეპუტატებს კვოტების მხარდაჭერას სთხოვდნენ. კიდევ ერთი აქციის ორგანიზატორები, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები კი ამბობდნენ, რომ 8 მარტის მსვლელობას სინისტორად მარგინალიზებული ჯგუფების შრომით უფლებებს უცხნიან. იქნება ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება ლგბტ ქალების უფლებების სამუშაო ადგილებზე თუ სხვა. აქციის მონაწილეებს შორის იყო ფემინისტი სოფო ტაბატაძეც პლაკატით ხელში. ისიც ქალთა არაერთი უფლების დაცვას მოითხოვდა.
ამ პლაკატზე გამოსახულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგო, რომელიც ვენახრ აღწევს წარმატებას, ვინაიდან არ არის ადაპტირებული გარემო, აქვს განათლების შეზღუდული შესაძლებლობები, წარმატების მიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლიათ კაცებს ამ ქვეყანაში.
ყოველთვის ქალის შესახებ საუბრით უნდა გავაგრძელოთ კვირის მიმოხილვა. ამჯერად უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს შესახებ საუბრით. 20 თვის წინ ორი რუსი ჟურნალისტის კვლობის ბრალდებით დაკავებულ ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდასაჭერად გამართულ აქციებს საქართველოს შეუერთდა. 9 მარტს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინელი სამხედრო მფრინავის საქმეზე რუსეთის სასამართლო საბოლოო განაჩენს 21 მარტს გამოიტანს. საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა თავისუფლების მოედანზე აქცია გამართეს, სადაც საერთაშორისო საზოგადოებისადმი მიმართული დეკლარაცია წაიკითხეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი გაბაშულმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მოვალია მეტად იაქტიუროს და გაზარდოს რუსეთზე ზეწოლა.
მთელ მსოფლიოში ამ წლის 9 მარტს გამართება მისი მხარდამჭერი აქციები, საქართველოს პარლამენტის ფრაქციები და საპარლამენტო ჯგუფები უცხადებენ ერთმნიშვნელოვან მხარდაჭერას გმირ უკრაინელ ფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოს, მოითხოვენ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, მოუწოდებენ საერთაშორისო თანამეგობრობას და მსოფლიო ლიდერებს განახორციელოს ზეწოლა რუსეთზე, რათა მათ გაანთავისუფლონ უკანონო ტყვეობაში მყოფი ნადეჟდა სავჩენკო.
როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, ეს თემა ყველა საერთაშორისო შეხვედრაზე უნდა დაისვას. თავის ბოლოს სიტყვაში ნადეჟდა სავჩენკო ამბობს, რომ არ აღიარებს დანაშაულს, არც განაჩენს და არც რუსულ სასამართლოს. გასულ კვირაში დაიწყო და გრძელდება საპროტესტო აქციები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქციების მიზეზად კი უნივერსიტეტში 10 მარტს კანცლერის არჩევნები იქცა. კანცლერობის ერთადერთი კანდიდატი გიორგი გაფრინდაშვილი სტუდენტთა ერთი ნაწილისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. სენატის სხდომაზე, სადაც გიორგი გაფრინდაშვილის არჩევა იყო დაგეგმილი, უნივერსიტეტის სტუდენტები არ შეუშეს. გაძლიერდა უნივერსიტეტის დაცვა, მობილიზებულ იქნა საპატრულო პოლიცია. ხმაურიან შეხლა შემოყვას მოჰყვა გადაწყვეტილება, რომ სტუდენტები ღამეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში გაათენებდნენ. ასეც მოხდა. როგორც აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ლევან ლორთგიფანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, პრობლემას მხოლოდ ერთი კონკრეტული სახელი და გვარი არ წარმოადგენს. მისი თქმით, კანცლერი, რომელიც უნივერსიტეტის ფინანსებს პრივილეგიების მიხედვით გაანაწილებს, დააზარალებს მთელ სტუდენტობას. ლევანის თქმით, პრობლემაც სწორედ იმაშია, რომ უნივერსიტეტის 70 მილიონ ლარიანი ბიუჯეტის ნაწილი კანცლერთან დაახლოებული სტუდენტური თვითმმართველობის ინტერესებს ხმარდება.
კარგად რომ მუშაობს ეს ხალხი, 70 მილიონი ლარი, რომელიც არის ჩვენი ბიუჯეტი, უკეთ დაიხარჯებოდა. ვექნებოდა მეტი კვლევითი შესაძლებლობები, ლაბორატორიები, წრეები, პუბლიკაციები, ჟურნალები და ასე შემდეგ. მეტი სამაგისტრო კვლევები მაგალითად და სტუდენტისთვის დღეს თავარი ის კი არ არის ერთი პიროვნება, ვინ იქნება, ვინ არა. სტუდენტთა ნაწილი არის შეურაცხყოფილი, იმით რომ ვიღაცა უკანონო საიდუმლო წარმომადგენელი არსებობს აქ და ადამიანებს ხელს უშლის დემოკრატიული ნების გამოხატვაში თავისი ძეწოლით, დარეკვებით.
საპროტესტო აქციის მონაწილე თსუ სტუდენტებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ. მოიხსნეს კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. მათ პროტესტს შეუერთდნენ 11 მარტს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც. 11 მარტსვე გავრცელდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვა, რომელმაც ექსცესების თავიდან აცილების მიზნით სთხოვა კანცლერობის კანდიდატ გიორგი გაფრინდაშვილს კანდიდატურის მოხსნა. გიორგი გაფრინდაშვილის თქმით, კანცლერობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ის ორ შაბათს მიიღებს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილს 11 მარტს კიდევ ერთი განცხადების გავრცელება მოუწია. ამჯერად საქმე ეხება სავარაუდოდ ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პირადი ცხოვრების ამსახველ ფარულ ჩანაწერს. ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ასე გამოეხმაურა ის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების ფაქტს. გამოძიება საქმეზე სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას და პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოქვეყნებასა და გავრცელებას გულისხმობს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი კი მიიჩნევს, რომ საჭიროა დაწესდეს მილიონი ლარი და კონსპირაციულობის დაცვის სრული გარანტია იმ პირებისათვის, ვინც გამოძიებას დამნაშავემდე მიიყვანს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც გამვლი კვირის საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ. გამვლი კვირაში ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინტერვიუმ, რომელიც ჟურნალ ატლანტიკში გამოქვეყნდა. უფრო ზუსტად, ეს არის სხვადასხვა დროს ჟურნალისტისათვის ბარაკ ობამას მიერ მიცემული ინტერვიუების ერთგვარი კოლაჟი, კომპილაცია, თუმცა იგი საინტერესოა მრავალ საერთაშორისო პრობლემაზე, მათ შორის უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით. მოისმენთ ახლა ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი განმეორებით. წამყვანის მიერ ნახსენები თემა რომ გავაგრძელოთ, სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალ ატლანტიკში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესის საგანს. გასულ წელს ამერიკის ლიდერს საკმაოდ დიდი ზეწოლის გადატანაც მოუხდა იმ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც კიევისათვის სასიკვდილო შეიარაღების მიწოდებას უჭერდა მხარს პროცესულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების წინააღმდეგ საომარ დაპირისპირებაში, რასაც სტატისტიკას თუ გავიხსენებთ, 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული 9100 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ობამას თქმით, არსებობს შეკავების გზები, თუმცა ძალიან მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს სამომავლო პერსპექტივაში რა ღირს ომში ჩართვათ და რა არა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უარყოფს პოზიციას, რომ რუსეთში ან ჩინეთში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი რაიმე გავლენას მოახდენს მკაცრი რიტორიკა, რაიმე ფორმის სამხედრო მოქმედება. ეს პოზიცია ეწინააღმდეგება ყველა მტკიცებულებას, რომელიც ბოლო 50 წლის განმავლობაში გვინახავსო, განცხადა მან. ვაშინგტონში თუ ვინმე თვლის, რომ ჩვენ რუსეთთან ომში ჩაბმაზები მსჯელებდით ყირიმის ან აღმოსავლეთ უკრაინის გამო, ეს ხმამაღლა ძალიან მკაფიოდ უნდა განაცხადოს, აღნიშნა ობამამ ჟურნალ ატლანტიკის კორესპონდენტ ჯეფრი კოლდბერგთან, რომელმაც 10 მარტს გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში თავი მოუყარა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მნიშვნელოვან საგარეო პოლიტიკურ პრობლემებზე 2009-2013 წლებში გამოთქმულ მოსაზრებებს. პუბლიკაცია ბარაკ ობამას წარმოაჩენს ლიდერად, რომელიც ფიქრობს, რომ სამხედრო ინტერვენცია ახლო აღმოსავლეთში მხოლოდ თეორიულად იყო გამართლებული იმ რამდენიმე საფრთხით, რასაც ალ-ყაიდის ტერორისტული ქსელი, ისრაელის არსებობის მიმართ მუქარები და ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნის პროგრამა წარმოადგენს. ობამამ დაიცვა მისი საბოლოო უარიც, მხარი დაეჭირა სირიის ზომიერი ოპოზიციის მებრძოლებისათვის, რომლებსაც ზოგიერთი მიმოხილველი ფერმერებად, ექიმებად და სულას დურგლებად წარმოაჩენდა. ბარაკ ობამა ასევე იცავს მისი იმ გადაწყვეტილებას, რის გამოც უარი თქვა მოქმედებაში მოეყვანა ბაშარ ალ-ასადის მიმართ გამოთქმული მუქარა თუ სირიის ლიდერი როდესმე წითელ ხაზს გადააბიჯებდა. 2013 წლის აგვისტოში, როდესაც გაეროს დამკვირვებლებმა დაადასტურეს ასადის არმიის მიერ სამოქალაქო პერსონალისა და ოპოზიციის მებრძოლების წინააღმდეგ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტები, ნაცვლად იმისა, რომ დაიწყო საავიაციო იერიშები ასადის რეჟიმისა და მისი ქიმიური იარაღის საცავების გასანადგურებლად, ობამამ სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიზნე სასაუბროდ გაიხმო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ასეთი წინადადება შესთავაზა. თუ პუტინი დაიყოლიებდა ასადს უარი ეთქვა ქიმიურ შეიარაღებაზე, ამით შემცირდებოდა სირიაში სამხედრო იერიშების დაწყების საჭიროება. ბარაკ ობამა აღნიშნავს, რომ იგი სიამაყე მოიცვა, როდესაც რამდენიმე კვირის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეიმუშავეს გეგმა, რომელიც სირიის რეჟიმის ხელთ არსებული ქიმიური შეიარაღების დიდი ნაწილის ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გატანას ითვალისწინებდა. დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, აცხადებს ბარაკ ობამა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ურთიერთობაში პუტინი მუდამ ცდილობდა გამოჩენილიყო თანასწორი, რადგან იგი ბოლომდე სულელი არ არის და ესმის, რომ რუსეთის პოზიცია მსოფლიოში საგრძნობლად შესუსტდა, ხოლო ყირიმის ოკუპაცია და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სამხედრო მხარდაჭერა რუსეთის ლიდერს ერთბაშად არ აქცევს გავლენიან მოთამაშედ. ბარაკ ობამას მიაჩნია, რომ 2011 წელს ნატოს სამხედრო ინტერვენციამ ლიბიაში ვერ გაამართლა და მცდარი იყო თავად მისი გათვლაც, როცა ფიქრობდა, რომ ბრიტანეთი და საფრანგეთი ამ სამხედრო ოპერაციაში უფრო მეტ ვალდებულებას იკისრებდნენ. ასეთ ვითარებაში ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში აშკარად თვალშისაცემია ტენდენცია, როდესაც ხალხი გადამჭელი მოქმედებისაკენ მოგვიწოდებს, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, თავად აღარ სურთ ამ წამოწყებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანაო. აღნიშნავს ბარაკ ობამა ჟურნალ ატლანტიკში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გამოცემის კორესპონდენტ ჯეფრი კოლდბერგისათვის სხვადასხვა დროს მიცემული ინტერვიუების ერთგვარი კომპილაციაა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე
მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მგებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მეტი დაბირჯოთხე, მე ვინც პირადა, პირა მესოლა, სოტაპი და შინობა. იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური ხამის გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას შოთა იათაშვილი კვირაში ერთხელ ლიტერატურაში და მწერლობაში მომხდარ სიახლეებზე გვიამბობს.
ადრე ომები მასშტაბური და ხანგრძლივი იყო, ამიტომ წიგნებიც ასეთი იწერებოდა: წლობით, ათასგვერდიანები. ახლა საკმაოდ ხშირად მოკლევადიანი ომებია. ამიტომ ალბათ ბუნებრივია, თუ ასეთ ომებზე გაცილებით პატარა ზომის წიგნები შეითხსვება. აბა ვითომ ნორმალური იქნება, თუ ხუთდღიან რუსეთ საქართველოს ომზე ისეთივე მოცულობის წიგნი დაიწერება ტოლსტოი, რომ წერდა თავის დროზე რამდენიმე წლიან რუსეთ საფრანგეთის ომზე. ხოდა ერეკლე დეისაძესაც თავისი რუსული არდადეგები 2015 წელს გამოცემული სიესტას მიერ სიფრიფანა გამოუვიდა, თუმცა ძველი ინერციით მაინც რომანი უწოდა. რაკი ომზეა, ესე იგი რომანი უნდა ერქვასო, კულტურულ ისტორიულმა არაცნობიერმა უკანახა. არადა იმავე ტოლსტოის ომის წიგნში ადამიანები ერთმანეთის შეყვარებას და გადაყვარებას ასწრებდნენ, დიდი ვნებები ჩქეფდა. აკი რუსულ არდადეგებში ყველაზე მძაფრი შეიძლება ის მოხდეს, რომ ერთ ვაკელ ქალს უშვილობას რომ უჩივის რუსული არმიის შემოტევებისაგან გამოქცეული გორელი მამაკაცისგან ბავშვი ჩაესახოს და ისიც ძილის სამლებისგან სრულიად გაბრუებულს გაუაზრებლად. ტოლსტოი თავისი წიგნის ეპილოგში რუსული და ფრანგული ჯარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის ანალიზს აკეთებს. აკი ვაკელი დაქალები ცნობილ მკითხავთან მიდიან და მისი მეშვეობით ცდილობენ ომის პერიპეტიებში გაერკვნენ. ტოლსტოისთან ბატალურ სცენებში 10,000-ობით ჯარისკაცი კვდება. დეისაძესთან კი მხოლოდ ერთი რუსი ჯარისკაცი და ისიც არა ხელჩართულ ბრძოლაში, არამედ მაშინ, როცა არყით მთვრალს და კუჩაში გადამავალს ეს ვაკელი დაქალები მანქანას დააჯახებენ. და პრინციპში არც კვდება, რადგან დაფეხმძიმებულ ქეთევანს წიგნის ფინალში იგი სხვა სახით ევლინება. რა თქმა უნდა, ტოლსტოისა და დეისაძის ასეთი პარალელური ანალიზი საკმაოდ სასაცილოა, მაგრამ სიმპტომატურიცაა და გარკვეულწილად იმ თვითირონიულ ტონსაც აგრძელებს ავტორისეულ წინათქმაში, რომ ჟღერს სატირამ, რომელიც ერეკლე დეისაძემ შექმნა, მე ზაზა ბურჭულაძის ადიბასიც გამახსენა. ასევე 2008 წლის ომს რომ ეხება, პოზიცია, ინტონაცია, აღწერილი სურათები ერთმანეთს ეხმიანება და ცხადია, ამასაც თავისი ახსნა აქვს. ერეკლე დეისაძის რუსულ არდადეგებზე საუბარი თხოვეთ ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილს.
მე მაინც ფიქრობ, რომ როცა ეგეთ ქვეყანაში იზნები, რომელიც პერმანენტულად რაღაც საომარ მდგომარეობაშია და თანაც ომი მოჩვენებითია, თან რო არის და თან არ არის, თან ხალხი მაინც ჩვეულებრივად თითქოს აგრძელებს ცხოვრებას, ხო? ისევ თავიანთ რაღაცებზე ფიქრობენ, ისეთ რაღაცებზე, როგორც აი რუჯი და ასე შემდეგ. უტრიან ომში ფსიქოლოგიურად საომარ მდგომარეობას შესვლას ვერც მოასწრებ ალბათ, მაგრამ მეორე მხრივ გვახსოვს ცოტა უფრო გრძელი ომები, როცა პარალელურად ცხოვრება მიდიოდა რა, ყველაფერი მიდიოდა. ისევ გვერდიდან დასანახად ცოტა უცნაურია, ხო? ახლა ომი ძალიან ხო რაღაც ჰუმანიტარული კატასტროფაა, ხო, ჩვეულებრივი და ამ დროს ისეთი წესით არ უნდა ცხოვრების ჩვეული რიტმი თითქოს უნდა ირღვეოდეს, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ზემოდან რაღაც ნაპოლეონის ახალი ფენასავით ედება რა ეს შენ ცხოვრება და ეს ქვეშ რაღაცა ეს ომის კრემები არის მაგრამ ეს ფენაც ადავს შენ ცხოვრების გონი ეს იგრძნო რა შენ წაღან ახსენეს ადიბასი ბურჭულაძის ხო და ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი სურათია რა შთამბეჭდავია როცა პარალელურად ვიღაცაები ყდებიან აბსტრაქტული იდეებისთვის და ამ დროს ზუსტად იგივენაირი ადამიანები რომელთაც გაუმართლა იმით რომ ორი წლით გვიან დაიბადნენ და ჯარმა არ მოუწიათ ან გეოგრაფიულად გაუმართლა 20 კილომეტრით სხვაგან დაიბადნენ იგივე ქვეყანაში სხვანაირად ცხოვრობენ ხო ნუ ამის გააზრება ცოტა ტრამვულიც არის, ცოტა კურიოზულიც არის და თემა არის ყოველ შემთხვევაში და ერთი შთაგონების წყარო ქონდათ ამ შემთხვევაში ნამდვილად საზა ბურჭულაძეს და ერეკლე დაისაც. მე ძალიან მტკივნეულად განვიცადე ეგ მომენტი, რომ მე მაგ დროს რეზერვისტი ვიყავი და ჩვეულებრივად მიწევდა გორში წასვლა და აი ამას რომ ხედავდი მართლა ამ შარდენზე რესტორნებში გულაობას და ბენდების დაკრული ჰიმნის ტიპის პატრიოტიზმს და მე რეალურად არ მინდოდა ეხლა ბომში წასვლა, ვის უნდა უნდოდეს ბომში წასვლა. ხო? საკმაოდ ტრამვული იყო რა. ამიტომ ეს თემატიკა ჩემთვის უცხო არ არის.
ერეკლე დეისაძე თავის რუსულ არდადეგებში პარალელურ ისტორიას ქმნის. რუსული ჯარი ორიოდე დღე თბილისში შემოდის. რითის მთავარი პერსონაჟი ქალების გაპრანჭულ რუტინას არღვევს. ეს მათთვის სასიამოვნო მოულოდნელობა. ჩქეფარე ცხოვრებაში გადაშვება. ახალი ემოციების შეგრძნება. რუსული ტანკები თბილისის ქუჩებში მათთვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურებიან. ეს ცხადი ხდება მას შემდეგ, რაც ოკუპაცია მთავრდება და ძველ კალაპოტში ჩამდგარ ქალაქში მცხოვრებ მეგობრებს ომის დღეების ნოსტალგია ნელ-ნელა შემოეპარებათ და მოეძალებათ. ომის მიერ პირდაპირი გაგებით განაყოფიერებულ თეთევანს კვარიაჩი რომ ატარებს ცარიელ დღეებს, მხოლოდ მისი სახლის წინ მოთევზავე იდუმალი მებადური იზიდავს. მებადური, რომელსაც სამხედრო ფორმა აწვია და ჯიბიდან გომის ბოთლი მოუჭანს და რომელშიც საბოლოოდ ქეთევანი იმ რუს ჯარისკაცს ამოიცნობს, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირზე გაიტანა და მერე სხვათა დახმარებით მტკვარში გადააგდო. ისე ასეთი სახე სიმბოლოები თითქოს სიზუსტეს არ მოითხოვს, მაგრამ ქუთაისელ ერეკლეს ამ შემთხვევაში გაუცნობიერებელი იაღლიში რომ მოუვიდა, ეგრევე დავიჭირე და ამაზე ძალიან ვიცინე. ეტყობა რიონის პირას გაღრილი ბიჭისთვის თავისთავად იგულისხმება, რომ დინარე შავ ზღვაში ჩადის. თორემ აბა მტკვარში ჩაგდებული ჯარისკაცი სხვანაირად ამ აუში როგორ აღმოჩნდებოდა. სადღაც სუმგაითის პლაჟზე უნდა გაეშვა ქეთევანი ავტორს და მისი შეხვედრას მონატრებულ ჯარისკაცთან უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა. მოუსმინოთ კლავ შოთად იღმელაშვილს.
ერთიანობის გამოვლინების ყველა შანსზე ხო ძალიან მიგზნებით ხოლმე რა. ხერბზე ვაწერია, რომ ძალა ერთობაშია. სამდულეში ეს ყველაზე ცუდი სლოგანია, რაც შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში წარმოიდგინო, მაგრამ ეს ერთიანობის იმპერატივი ისე გაგვიჭდა, ისტორიაც ესე გვასწავლეს. არ შეიძლება, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ფიქრობენ. პირდაპირ ეგრე ვართ, აღზრდილები, ხო? როცა ეძლევათ ერთიანობის შანსი, იქნება ეს NBA vote ზაზა ფაჩულია თუ ომია და გავერთიანდე. მაშინ ხო ხალხს უხარია რა და თავს გრძნობს თითქოს ყველაფერი კარგადა აი თითქოს ეხლა არის აი ის რასაც ასწავლინა რომ უნდა ყოფილიყო
მეტი კარგად აქვს დაჭერილი ერეკლე დეისაძესაც რუსული არდადეგების ერთ-ერთი ყველაზე სახასიათო პერსონაჟია გორელი სოსო ერთიანობის ის განცდა რაც ომს მოაქვს ცნობ თბილისელ ქალებსა ძალიან ბუნებრივად და უშუალოდ აკავშირებს მასთან სხვა სიტუაციაში ისინი მას ზედაც არ შეხედავდნენ ახლა კი ის უცებ მათიანი ხდება. შეუძლია წაიყვანონ საოცნებო შაურმის საჭმელად. შეუძლია სახლშიც კი აიყვანონ და მასთან ერთად სუფრა შემოუსხნენ. ღამე გაათევინონ. ანუ ომი სოციალურ კლასობრივ უთანასწორობას აქრობს. მაგრამ როგორც კი მთავრდება ომი, ეს უთანასწორობა კლავ წამოყოფს თავს და სოსოს მაშინვე გზნობს ამას და სახლიდან ჩუმად იპარება.
კლასობრივი მომენტი არის კი, აი ვაკემში მეტი ტანკი იდგება თუ ვერაზე თუ რაღაც. ეს ხო კლასობრივი ბრძოლა არ არის ამ ფენომენის ჩეული გაგებით, რომ რაღაც ბურჟუაზია ებზვის მუშათა კლასს. ნამდვილად ყველა თანაბრად უკლასოები ვართ რა, ახლა მაგ სამყაროდან მოვდივართ რაღაცა გადაბრუნებული ამ კლასობრივი გაგებებიდან. ანუ ამ კლასობრივი მომენტისთვისაც რაღაც დაცინოვაც იყო რა, როგორ ესმის ამ ქართულ პეცი ბურჟუაზიას კლასი რა, რომ ქალაქი თავის თუ შეინარჩუნებს თუ აკეში ნაკლები ტანკი დადგება სიტყვაზე ან რაღაცა რა. ხო, ნუ არის ეს გადაობს რა ყველა ამ თემაზე, რაც იმ ადამიანისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირში არ დაბადებულა, ის დისტანცირებული ამ ყველაფრისგან და ეუცნაურება ეს და სამართლიანადაც ეუცნაურება.
თუ კი შევაჯამებთ, ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერეკლე დეისაძე თავისი მინიატურული ომი და მშვიდობა დაწერა, სადაც მშვიდობაში ომი ენატრებათ.
ეს ხო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით რადიო თავისუფლების ეთერში განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ თავისუფლების დღიურები, ჩვენი კიდევ ერთი ყოველკვირეული საკვირაო რუბრიკა გელოდება წინას, რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
სექციაზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს კიდევ ერთ საკვირაო რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს განვლიკვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ნინო პოპიაშვილი, ფილოლოგი. მოისმინეთ მის მიერ განვლიკვირის განმავლობაში ნახული განცდილი და ნაფიქრი.
6 მარტი, კვირა. დღეს კვირაა. ეს დღე ბავშვებისა, სამი შვილი მყავს. უფრო სწორად ჩვენ, მე და ბოკას სამი შვილი გვყავს. 7 წლის მარიამი, 5 წლის დავითი და 2 წლის ბარბარე. მარიამი ფიქრიანი და სერიოზულია. ჩვენს ოჯახში ამინც მარიამი ქმნის. დავითიც და ბარბარეც მას უჯერებენ. დავითი ემოციურია, დამთმობი და ძალიან თბილი. ვაკვირდები, როგორ ნელ-ნელა უყალიბდება გემოვნება, საკუთარი აზრი და შეხედულებები. ბარბარე კი თავის დაძმაზე ხარდია. ცდილობს არაფერში ჩამორჩეს უფროსებს. საღამოს, როგორც კი გამოვაცხადებ, აბა ახლა ბანაობის დროა და მოემზადეთ. სანამ უფროსები გაიაზრებენ, ის უკვე აბაზანის კართან დგას იღლიაში ამოჩრილი საღამურებით, რასაც დავითის ბუზღუნი მოჰყვება ხოლმე. პირველი მე მინდოდა. სოფელ ნუკრიანში ვართ, ჩემი მეუღლის პაპის აშენებულ სახლში. კვირაზე მეტია, თურმე აქ არაჩვეულებრივი მზიანი ამინდებია. ჩვენ ერთი დღით ჩამოვედით. სოფლის სუფთა ჰაერით გაჟღენთილა ადრეული გაზაფხულის ლამაზი დილა. ქალაქად მცხოვრებნი, მიწას მოწყვეტილნი, ქალაქის სწრაფ ტემპს აყოლილნი, ვეღარც კი ვამჩნევთ ბუნების უჩვეულო სილამაზეს. ბოლო წლების თბილისის ურბანული განვითარებაც ხომ ასე არათანმიმდევრული და გაუგებარია, რაც კიდევ უფრო უწყობს ხელს ბუნებასთან გაუცხოებას. ეზოში ვაშლი, პანტამსხალი, ტყემალი ყავის. ძალიან მაღალი, ტოტებს ჩამოფხატული ნაძვები დედებივით დახურებენ დაფნის ბუჩქებს. ჩიტები ჟღურტული ისმის. სანამ საუზმეს ვამზადებთ, ბავშვებიც იღვიძებენ. ეზოში გამოდიან და უჩვეულო თავისუფლებისაგან თავფრ დახვეულები დარბიან. სად არის ამხელა სივრცე თბილისში? ჩვენს ბინაში, მერვე სართულზე, ყველაზე დიდი ოთახი სიგრძეში 10 ნაბიჯიც არ იქნება. სიგანეში ხომ ავეჯთან ერთად 3 ან 4 ნაბიჯი. მარიამს ვეძახი და ბაღჩაში მიმყავს. იქნებ იები იყოს, ენძელები? პატარების შრიამულში გადის დღე. ჩემი მამა მთილი ეზოს ჩამოცვენილი ფოთლებისგან ნასუფთავებს. მერე ბაღჩაში აგრძელებს საქმიანობას. ბავშვებიც მთელი დღე მასთან ერთად არიან. ბავშვები ახალ-ახალ კითხვებს სვამენ. მათ აღმოჩენებზე და სამყაროს საიდუმლოს მათეულ ახსნაზე ყველას გვეცინება. გუშინ მამაჩემის დაბადების დღე იყო. მამაჩემი, ავთანდილ პოპიაშვილი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, გერმანული ფილოსოფიის ისტორიკოსი, ფიხტეს, ნიცშეს, კირკეგორის მკვლევარი, ჩვენი ქვეყნის დიდი პატრიოტი იყო. მიამაყება, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე მისი ხელმოწერაცაა. 1998 წლის დასაწყისში გარდაიცვალა. მე და თამონა ჯერ ისევ სტუდენტები ვიყავით. მამა ძალიან მაკლია და სულ მჭირდება. მაკლია მისი საუბრები, რომლითაც სამყარო შეცნობაში მეხმარებოდა, რჩევები, რომლებსაც სერიოზული ტონითა და მკაცრი იერით მაძლევდა. მან ოჯახში, მეგობრებში, თავის დარგში დატოვა ცარიელი ადგილი, რომელსაც საუბედუროდ ვერავინ ვერასოდეს შეავსებს. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ავთანდილ კოპიაშვილის მიერ წამოწყებული საქმეს ვერავინ ვერასოდეს დაასრულებს ისე სრულყოფილად, როგორც მას ჰქონდა ჩაფიქრებული. წერს მამას უსაყვარლესი ლექტორი, მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი აკადემიკოსი გურამ თევზაძე. ძალიან რთულ დროში ცხოვრობდა, მაგრამ მთელი ცხოვრება ერთხელ შეცნობილი მარადიული ღირებულებების ერთგული დარჩა. 7 მარტი, ორშაბათი. თბილისური დილაა. ბოკა და მე გუშინ ჩამოვედით საღამოს სოფლიდან. ბავშვები სოფელში დავტოვეთ, რადგან მამამთილსაც ეცალა და დედამთილსაც. ჩვენც გადავწყვიტეთ სამსახურის მერე ისევ კახეთში დაუბრუნებულიყავით. ბოკას დილით ადრე უყვარს გაღვიძება. სწრაფად ვემზადებით და სამსახურებში მივდივართ. რადგან ერთი მანქანა გვყავს, ყოველ დილას ჯერ მემტოვებს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში და მერე თვითონ მიდის იუსტიციის სახლში. ვარეზის ხევზე ჩამოვდივარ. აღმართის ნაწილს ფეხით ავივლი. გავივლი ბაღსაც და უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში შევდივარ. ეს ჩემი დილის რიტუალია, ჩემი უნივერსიტეტი. ჩვენ უნივერსიტეტელები ვართ. ჩემთვის უნივერსიტეტი პირველი კორპუსია. აქ ვსწავლობდი, აქ დავიცავი დისერტაცია, აქ ვმუშაობ. პირველი კორპუსის სიყვარულმა ბევრი რამ განსაზღვრა ჩემს ცხოვრებაში. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი კი ჩემი სულიერი ოაზისია. მნიშვნელოვანი სამეცნიერო იდეები ლიტერატურათმცოდნეობის დარგში სწორედ აქ ყალიბდება პროექტებად. უნივერსიტეტი და ინსტიტუტი ჩემთვის უმთავრესი სულიერი საყრდენებია. დღეს ლექცია მაქვს აკადემიურ წერაში, უფრო ზუსტად აკადემიური წერის სემინარი. აუდიტორია სავსეა სტუდენტებით. პირველ კურსელები არიან. ეს სავალდებულო საგანია და ყველა სტუდენტმა უნდა გაიაროს. ჩვენ ვასწავლით არგუმენტირებულ წერას. ეს ნიშნავს, რომ რასაც წერ, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დასაბუთება, არგუმენტი. სხვანაირად ტექსტი, ნაშრომი არადამაჯერებელი იქნება. საილუსტრაციოდ მომყავს არაარგუმენტირებული თეზისი. სტუდენტები უცებ პოულობენ არგუმენტებს. ასე სწავლა უფრო საინტერესოა, როცა თვითონ არიან ჩართულები. საღამოს სამსახურის შემდეგ მე და ბოკა კახეთში უბრუნდებით. ბავშვები გველოდებიან, არიძინებენ და ჟიბილ ხივილით გვეგებებიან. 9-ზე უკვე სახლში ვართ და ყველანი ერთად ვახშმობთ. ძილის წინ ბავშვებს ზღაპრების მოსმენა უყვართ. სამივე სხვადასხვა გმირი უყვარს, სხვადასხვა ზღაპარი. კეთილი და ბოროტი კი ყველა ზღაპარში უპირისპირდება ერთმანეთს. თუმცა მარტო ზღაპარში? 8 მარტი, სამშაბათი. მე მიყვარს გაზაფხული და მიყვარს გაზაფხულის დღესასწაულები. ჩემი დაბადების დღეს გაზაფხულზეა. მიყვარს 8 მარტიც, მიუხედავად ამ დღის მიმართ არაერთ მნიშვნელოვანი შეხედულებებისა. 8 მარტი კომუნისტური პარტიის შექმნამდე დაარსდა ამერიკაში, მე-20 საუკუნის 10-იან წლებში. ის ითვლება ქალთა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური მიღწევებისადმი სოლიდარობის დღედ, ქალთა ბრძოლის დღედ თანასწორობისათვის, არჩევნებში მონაწილეობისათვის, სოციალური მდგომარეობისა და საზოგადოებრივი სტატუსის გაუმჯობესებისათვის. რამდენი რამის გადატანა უხდებოდა და უხდება ქალს? მე დღემდე მაქვს კითხვები. აქვს ქალს განვითარების ის პირობები, რაც მამაკაცს? რამდენად განსაზღვრავს ქალის ცხოვრებას მისი ოჯახური მდგომარეობა და ბავშვები? რატომ არის ქალის ცხოვრებაში დღემდე არჩევანი კარიერა ან ოჯახი და რატომ არ არის ეს მამაკაცის შემთხვევაში? რამდენიმე წლის წინ ქალი ავტორის თემით დავინტერესდი. 2013 წელს ერთი თვით გერმანიაშიც ვიყავი ქალთა ლიტერატურის თეორიულ საფუძვლებზე სამუშაოდ. გარდა უშუალოდ ესთეტიკური და გამომსახველობითი ფორმებისა და სახეების სხვადასხვაობისა, ძალიან საინტერესოა ქალთა ლიტერატურის ისტორიული მიმოხილვა. ქალებს მამაკაცებთან შედარებით განვითარების ნაკლები შესაძლებლობები ჰქონდათ. მათ ისწავლეს საკუთარი უფლებების დაცვა. დღევანდელი ქალები კი ამას ჯერ კიდევ სწავლობთ. ჩვენი მოგზაურობა კახეთში კი გრძელდება. ახლა დედოფლისწყაროს რაიონში, სოფელ გამარჯვებაში ვართ. აქ არის დაკრძალული მამა. სოფლის საჯარო სკოლა 1998 წლიდან, რაც მამა გარდაიცვალა, მის სახელს ატარებს. საღამოს ყველანი თბილისში ბრუნდებით. ხვალ დილიდან დავნაწილდებით. ბარბარე ძიძასთან, დავითი ბაღში, მარიამის სკოლაში, უფროსები 9-ზე სამსახურში. 9 მარტი, ოთხშაბათი. დილიდანვე პოზიტიურად იწყება დღე. ევროკავშირმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების პროცედურა დაიწყო. საქართველომ მიაღწია აუცილებელ პროგრესს და შეასრულა ყველა საჭირო რეფორმა ყველა ნიშნულის ეფექტიანი და მდგრადი მიღწევების უზრუნველსაყოფად. ნათქვამია ევროპარლამენტის დასკვნაში. ბოლო დრომდე ევროპულ საელჩოებთან ცოცხალი რიგები იდგა. ღამისდევით ჩაწერა, სრულიად უცნაური ჩხრეკები თუკი საელჩოში შეაღწევდი. სამდღიანი ეჩშეპარული მოლოდინი. ჩამირტყამენ ვიზას? არ ჩამიტყამენ. ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლა მხოლოდ ამ უხერხულობების გადავიწყებას არ ნიშნავს. ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა ნიშნავს, რომ ჩვენი პატარა საქართველო, მიუხედავად დიდი ორიენტალისტური და აზიური გავლენებისა, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა მძიმე გამოცდილებებისა, მაინც უფრო ახლოს არის ევროპასთან, ვიდრე რუსეთი, რომელიც ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანას ესაზღვრება, ვიდრე საბერძნეთის გვერდით მყოფი თურქეთი, რომლის დიდი ნაწილიც გეოგრაფიულად ევროპას ეკუთვნის, და ჩვენი პატარა, მრავალნაირად გამოცდილი, მაგრამ ევროპული თვალსაზრისით სრულიად გამოუცდელი ქვეყანა, ოდესმე მართლაც შეიძლება იქცეს ევროპის სულ პატარა ნაწილად. სულხან საბა ორბელიანის ელჩობიდან მოყოლებული, ეს იდეა, ეს სურვილი, ეს ოცნება ცოცხალი და მძლავრია ჩვენში. მახსენდება ჩემი პირველი ჩასვლა 20 წლის წინ გერმანიაში. ჩვენი ჩაბნელებული 90-იანების თბილისიდან ფრანკფურტში. რამხელა განსხვავება იყო, რამდენი სიახლე. ახლა თბილისით შეიცვალა და ბევრი რამ აღარ გვაკვირვებს. ბესიკ ხარანაულის დერეფანი გამახსენდა. ეს იყო ძველთა ძველი სასახლის გრძელი დერეფანი, მშვიდი და მწიგნობრული, სადაც ფეხის აჩქარება მოახლე გოგოსაც კი მოერიდებოდა. იმდენად დამოძღვრილი შედიოდა აქ ადამიანი. შორიდანვე სასახლეს რომ თვალს დალანდავდა, ჭიშკრიდანვე რომ შეეფეთებოდა დედამიწის ყველა სამოთხეს და კიბეებს იმ გრძნობებით აუყვებოდა, იმდენად მყარი იყო ირგვლივ ყველაფერი და სამარაჯამო. ეს დერეფანი საქართველოა, რომელსაც მრავალჯერ გადაუარა შავმა ღრუბელმა. ახლახან გერმანულ ენაზე ვთარგმნით და გადმოვეცით ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ეს არის 600 გვერდიანი წიგნი, რომელშიც 80-ზე მეტი ქართველი პოეტის 300-მდე ლექსია შესული. წიგნს ახლავს აუდიო დისკიც, სადაც 37 პოეტი თავის ლექსებს კითხულობს. ანთოლოგია შევადგინეთ გერმანელმა პოეტმა, გერტ რობერტ გრუნერტმა და მე. თარგმანზე მუშაობდით გერტ რობერტ გრუნერტი, შტეფი ხოტივარი იურგენი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლიზოვსკი, შორენა შამანაძე, თამარა ზიგერი და მე. 2 წელიწადზე მეტი ვიმუშავეთ. ერთდროულად საინტერესო და რთული იყო ანთოლოგიაზე მუშაობა, შედგენა, განაწილება მთარგმნელებს შორის, თარგმნა, რედაქტირება, აუდიო დისკის ჩაწერა. ქართული პოეზიის ბოლო დიდი ანთოლოგია 55 წლის წინ გამოვიდა. ახლახან მიყვებოდა გივი მარგველაშვილი, როგორ მუშაობდნენ ქართველი და გერმანელი მთარგმნელები, ლიტერატორები და პოეტები თარგმანებზე. გერმანიიდან და საქართველოდან უკვე 20-მდე დადებითი რეცენზია და გამოხმაურება გვაქვს. პროფესორი ჰაინც ფენრიხი, კავკასიოლოგიის განყოფილების დამფუძნებელი იენაში, ქართული ზღაპრებისა და მრავალი სხვა ტექსტის მთარგმნელი და სამეცნიერო გამოკვლევების ავტორი, ასე აფასებს ჩვენს წიგნს. ეს არის ყოვლის მომცველი, ძალიან სანაკებო წიგნი, რომლის გამოჩენა ძალზე მნიშვნელოვნად უნდა შეფასდეს. ანთოლოგიის გამომცემლებმა თამამად შეიძლება იფიქრონ, რომ მათ შექმნეს რაღაც დიდებული. ეს იქნება გერმანულენოვან სამყაროში ერთ-ერთი ხანგრძლივი კულტურული მიღწევა ქართული კულტურის განვითარების საქმეში. სასურველია, რომ ეს ანთოლოგია მკითხველთა ფართო წრემ გაიცნოს. ერთ კვირაში ამ წიგნის პრეზენტაცია უნდა გაიმართოს გერმანიაში, ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე. საფუძვლიანად ვემზადებით გერტი, მე, გერმანული გამომცემლობა პოპფერლაგი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები და, რა თქმა უნდა, ქართველი პოეტები, ვინც წიგნის პრეზენტაციაზე მიიღებენ მონაწილეობას. მე და გერტი პრეზენტაციის მოდერატორები ვართ. დღეს დავგეგმეთ თანმიმდევრობა. ჯერ გერტი ისაუბრებს საქართველოზე, შემდეგ მე ვისაუბრებ ქართულ ლიტერატურაზე. იმაზე, რომ თითქმის 130 წლის წინ, 1887 წელს, სწორედ ლაიფციგში დაიბეჭდა ქართული პოეზიის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე, რომელიც არტურ ლაისტმა თარგმნა ილია ჭავჭავაძის ხელშეწყობით. ჩემი გამოსვლის შემდეგ ქართველი პოეტები ბელა ჩეკურიშვილი, ნიკა ჯორჯანელი, ირმა შიოლაშვილი, შოთა იათაშვილი და შალვა ბაკურაძე წაიკითხავენ თავიანთ ლექსებს. თითოეული პოეტის გამოსვლის წინ მე და გერტი მოკლედ ვისაუბრებთ მათ ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე. დღის ბოლოს მე და გერტი წიგნის პრეზენტაციების საკითხებს განვიხილავთ. ვარჩევთ ლექსებს, რომლებიც ავტორებმა უნდა წაიკითხონ. ხვალ ამ დეტალებს ავტორებთან შევათანხმებ. გერტი ბოკასა და ბავშვებს მოკითხვას უთვლის. მისი დაინტერესება ქართული პოეზიით ქართველი მეუღლის, თამუნას დამსახურებაა. ეს წიგნი კი ქართულ-გერმანულ ოჯახებს, მათ შორის თამუნასა და გერტის ორ ქალიშვილს, რებეკასა და მედეას ეძღვნებათ. დღეს უკრაინელი გმირის, მფრინავ ნაძეჟდა სავჩენკოს სასამართლო იყო. მთელი მსოფლიო უყურებს მის შეუდრეკელ ბრძოლას იმპერიის წინააღმდეგ. მთელი მსოფლიო მხარს უჭერს მის გათავისუფლებას. რუსეთის სასამართლოს ექო თბილისშიც ისმის, ბერლინშიც, პარიზშიც, ვაშინგტონშიც. 10 მარტი, ხუთშაბათი. დილით დავითი მივიყვანეთ საბავშვო ბაღში. მერე მე მოვედი უნივერსიტეტში. ბოკაც სამსახურში წავიდა. ბოლო ხანს განსაკუთრებული დაძაბულობაა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. სტუდენტები ადმინისტრაციის ახალი უფროსის, იგივე კანცლერის კანდიდატურას აპროტესტებენ და მოითხოვენ, რომ უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით მაორგანომ, სენატმა არ დაამტკიცოს მისი კანდიდატურა. სწორედ დღეს არის სენატის სხდომა, რომელმაც ადმინისტრაციის ახალი უფროსის კანდიდატურის დამტკიცების საკითხი უნდა განიხილოს. დღის განმავლობაში სტუდენტთა სამეცნიერო წრის შესახებ აგროვებდი ინფორმაციებს მიმართულებებზე. მუშაობდი სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალის პირველი ნომრის მასალებზეც. ეს ჟურნალი ახლახან დაარსდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. პირველი ნომრისთვის 20 მეტი სტატია შემოვიდა. თითოეულმა სტატიამ გაიარა რეცენზირება და შერჩეული ნაშრომები ელექტრონულად გამოქვეყნდება. შევარჩიეთ ჟურნალის დიზაინი. ახლა უკვე შეიძლება მასალების ატვირთვაც. რამდენიმე დღეა დედა ჩემი დედა დიშვილები არ მინახავს. თამუნა რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა საქართველოში საცხოვრებლად. ნინა და ანა მარიც ჩვენთან არიან. დღეს უნდა შევიკრიბოთ ჩემთან. 11 მარტი, პარასკევი. დღეს დილით ფრანგი მწერალი ფრედერიკ ბეკბედერი ჩამოვიდა თბილისში. ლიტერატურის მოყვარულებისათვის დიდი საჩუქარია. მახსოვს, რამ ხელაშ დაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ბეკბედერის რომანმა 99 ფრანგი. მას კულტურისა და თანამედროვე კულტურული იდენტობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია. მე თქვენ სიახლეებით გაბრუებთ. სიახლის უპირატესობა ის არის, რომ მუდმივად იცვლება. ყოველთვის გამოჩნდება ისეთი სიახლე, რომელიც წინამორბედს დააძველებს. ჩემი მოწოდება იმაშია, რომ გამუდმებით გაყლაპოთ ნერწყვი. ჩემს პროფესიაში თქვენი ბედნიერება არავის ჭირდება, რადგან ბედნიერი კაცი მომხმარებელი ვერ იქნება, ამბობს წიგნის პერსონაჟი. გუშინდელი მღელვარება უნივერსიტეტში დღესაც გრძელდება. სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდანაც მოდიან სტუდენტები, თანადგომას უცხადებენ. ყველაფერი უნივერსიტეტიდან იწყება. სტუდენტები უნივერსიტეტის თავისუფლებას ითხოვენ. ძალიან მწარე და რთულია თავისუფლების გაკვეთილები. რამდენი წელია ვსწავლობთ თავისუფლებას, სულ ჩვენ შეცდომებზე. მაინც ძალიან ძნელია. 12 მარტი, შაბათი. მზიანი დილა გათენდა. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. როგორი დიდი სიხარულით ველოდებოდი ამ დღეს ბავშვობაში, სტუდენტობაში. მთელი წელი ვემზადებოდი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სტუდენტობა 90-იანი წლების ჩაბნელებულ თბილისში ინავლებოდა. ჩემთვის დაბადების დღე მაინც განსაკუთრებული იყო, ოჯახიც განსაკუთრებით ემზადებოდა. 40 წლის გავხდი. ჩვენში ამ თარიღს არ აღნიშნავენ. მეც არ აღნიშნავ საგანგებოდ ჩემი 40 წლის სიუბლეს, მაგრამ არა ამ ტრადიციის გამო. ჯერ ერთი წელი არ გასულა, რაც ჩემი დეიდაშვილი ლექსო ტალაშვილი გლდანში გაზის აფეთქებას ემსხვერპლა. ძალიან გვიჭირს ყველას. როცა ჩემი დეიდაშვილების დათოს, კახას, ლექსოს ტრაგიკულად ჩამქრალი სიცოცხლე მახსენდება, სულ მეტირება. შაბათს დილიდან ლექციები მაქვს. არაქართულ სტუდენტებს ქართულს ვასწავლით. ეს არის პროგრამა 1+4. საქართველოში მცხოვრები სომხები და აზერბაიჯანელები ჯერ ქართულს სწავლობენ და შემდეგ სპეციალობებს ეუფლებიან. წელს სომხური ჯგუფები მყავს. ლექციები საინტერესოდ მიდის. სტუდენტები ცდილობენ, მუშაობენ. ქართული რომ არიციან, ვფიქრობ, მხოლოდ საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა განათლების სისტემის ხარვეზია. საბჭოთა კავშირის დროს ქართული რეგიონული ენის სტატუსს ატარებდა და საქართველოში მცხოვრები არაქართველებისათვის რუსულთან და მშობლიურ ენასთან შედარებით არააქტუალური იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი სახელმწიფოს იმდენი პრობლემა გაუჩნდა, რომ ეროვნული უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლება სათანადო ყურადღებას არ აქცევდა. 1+4 პროგრამა ამ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდების ერთადერთი შესაძლებლობაა, რომ სრულფასოვან მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ.
ეს იყო ფილოლოგი ნინო პოპიაშვილი, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ გააგრძელებს და დაასრულებს რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
I'm a gypsy.
Ქცელდება რადიო თავისუფლების კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ქცელდება იგი კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის სახელზე ჩვენი მკითხველების, მსმენელების, მაყურებლების შენიშვნები და კომენტარები მოდის ამ თუ იმ რუბრიკაზე, პროგრამაზე თუ მულტიმედიურ პროექტზე. კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების მკითხველთა და მსმენელთა შენიშვნებს ნიკო ნერგაძემ მოუყარა თავი.
მოდი დავიწყოთ გამოხმაურებებით მიმდინარე პროცესებზე. პარასკევს ჩვენთან გამოქვეყნდა ცნობა სათავურით უნივერსიტეტის სტუდენტთა პროტესტი არ წყდება. ნათქვამია, სიურეში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მოთხოვნები უცვლელია, მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება და ასე შემდეგ. აქ ასევე ნათქვამია, რომ პრემიერმა მოუწოდა გიორგი გაფრინდაშვილის არჩევნებიდან მოეხსნა თავისი კანდიდატურა და ასე გამოგვეხმაურნა ჩვენი მსმენელები, თორც იმ კითხველები გიორგი წერს არა ვარ საკითხში გარკვეული, მაგრამ მიდით სტუდენტებო დაცხეთ კამსამოლებს, რაც ჩემმა ფურჭყია თაობამ ვერ გააკეთა, თქვენ უნდა გააკეთოთო. ხათუნაკი დაბნეულია, ესენი კიდე ხან ცოცხებით დარბიან და ხან რას აპროტესტებენ გაურკვეველიაო. ცოტა მანამდე წინა ცნობებს ამავე თემაზე მსგავსი პათოსის გამოხმაურებები ჰქონდა, ანუ ზოგი ესეთი იყო, ზოგი ისეთი. მაგალითად მაია კითხულობდა კანონით ვინ ირჩევს კანცლერს სტუდენტებით, თუ მხოლოდ პროფესორაო. დიმიტრი მას უპასუხა, სენატში არიან სტუდენტებიც და პროფესორებიცო. და შემდეგ მაია კითხულობს, მაშინ რა საჭიროა ეს აურზაური და ცემატყება, კენჭისყრაზე არასასურველ კანდიდატს ნუ მისცემენ ხმას და ამით მორჩება ყველაფერიო. დაგვეწერა მაიამ, რომელმაც დიახაც რა არ წაიკითხა არც ცნობა და არც სიუჟეტი, იმიტომ რომ ძალიან გასაგებად იყო ნათქვამი რატო არის აურზაური და ცემატყება. არა დაგაცელებით, უფრო ადვილი იქნებოდა რა ადამიანს, ან მოესმინა ან წაიკითხა. ელზა გვწერს, ამ ახალგაზრდების ხელშია საქართველოს მომავალიო. იოსები კი იხსენებს, სწორედ სტუდენტების პროტესტმა აიძულა იანკები ნაცები ქოცებით ჩაენაცვლებინათო. იხსენებს რა თავში მოსაზრებას გამოთქვამს და აგრძელებს, ისევ სტუდენტების ზეწოლით დაათმობინებენ მათ და საბოლოო ლურსმანს ჩააჭედებინებენ ნაციონალების კუბოზეო. კიდევ ერთი რაც შეეხება, ნუ აღარ არის უკვე მიმდინარე მოვლენები, მაგრამ მაინც გარდაცვლილი მუსლიმი და გაერთიანებული სოფელი, ასეთია სიუჟეტის სათაური, სადაც ნათქვამია, რომ 18 წლის ლიანა კოჩალაძის გარდაცვალებამ სოფელი ადიგენი ჩვეულ რიტმს დაუბრუნა. მანამდე იქ იყო რელიგიური დაპირისპირება, რომელსაც დღეს ნათქვამია სიუჟეტში მცხოვრებლები უკვე გაუგებრობას უწოდებენ და მიცვალებულის გასაპატიოსნებელ სამზადისში ჩართულნი ერთმანეთის მხარში დგომაზე ამახვილებენ ყურადღებასო. ბექა წერს, სიკვდილის შემდეგ ყველა დამშვიდ და ეს არის ქართული რეალობა. და მოყავს ციტატა, ინციდენტი მოხდა გარეძალების ჩარევითო და კითხულობს, ეს რას ნიშნავს, რომელი გარეძალები რელიგიური ორგანიზაციებიო. ნანაკი ასეთ რამეს წერს, დიდია უფლის ძალა, გვიყვარდეს ერთმანეთი და ნუ რას დროს მიატოვებთ ერთმანეთს განსაცდელში, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რა რწმენისაა, მთავარია სიყვარული და პატივისცემა, გაიხარეთ შემოდებოდა ძმებო, ქრისტიანებო და მუსლიმებო, ჩვენ ხომ ყველანი ბეტკრული საქართველოს შვილები ვართ და ამ მადლიან მიწას ვერსად გავექცევითო. ასეთ სულისკვეთების კომენტარია, კიდევ ბევრი წერია, მაგრამ უბრალოდ რომ გწოდნოდოთ რაზე არის. და ბოლოს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში, რომელსაც ჰქვია მეათე სტუდია, გავიდა ესეთი სიუჟეტი, ჩიმშერ ახვიაშვილის სათაურით ლიტერატურა უდრის მათემატიკას. ასე იწყებოდა: რა საერთო აქვს ლიტერატურას და მათემატიკას, როგორია მათი ურთიერთმიმართება, ერთი შეხედვით მხატვრულ ტექსტს, ლექსებს, პიესებსა და რომანებს, საერთო არაფერი აქვთ მათემატიკურ ფორმულებთან, გრაფიკებთან, აქსიომებსა და თეორემებთან, თუმცა მათემატიკას და ლიტერატურას, როგორც მეცნიერების და ხელოვნების დარგები, აღწერენ ლოგიკურ სტრუქტურებს. შემთხვევითი არაა, რომ ბევრი მწერალი თავის შემოქმედებაში აქტიურად იყენებს მათემატიკურ ცოდნასო, ამბობს ჩიმშერ ახვიაშვილი. და შემდეგ ესე გრძელდება, ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით სიუჟეტი, და საინტერესო იყო გამოხმაურებები ჩვენს ვებსაიტზე. უბრალოდ ალბათ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მე კი ვერ გავიგერა ეწერა, მაგრამ როგორც ჩანს თავად კომენტატორებმა იცოდნენ, და თავი აი გიზიარებთ, იქნებ ჭკვიანურია. მერაბი წერს, მას მოყავს ციტატა ლევან ბერძენიშვილის ნათქვამიდან, რომელიც სიუჟეტში იყო: ლიტერატურა იწერება მარტო იმაზე, რას თქვენ იცით ზეპირად და გაჩვენებთ, რომ აი ამ კუთხეების ცვლილებას, ამ კატეგორიებში წარმოდგენილ სამყაროს ასეთი ფერი, ასეთი სუნი, ასეთი ხმა აქვსო. და შემდეგ ამბობს, რომ ის ეწინააღმდეგება თავის თავსო, ან არ იცის რა არის ენტროპია, რა არის ქაოსი, როგორადაც შეაფასა თქვენ იცით ზეპირად, მაშინ გამოდის, რომ ის ყოფილა დეტერმინისტული და ასეც არის, იმიტომაც არის მოსაწყენი უინტერესო. პირდაპირ გეტყვით, საერთოდ ვერ გავიგერა წერია, შეიძლება ძალიან ჭკვიანურია, შეიძლება ძალიან სისულელია, მაგრამ იქნება თქვენი ცოდეთ და გაგიზიარებთ, რაც მერაბმა დაწერა. და ასევე დავითი გწერს, ის რაც მათემატიკას და ლიტერატურას აერთიანებს, არის წარმოსახვა ადამიანის თვისება გონების ძალით შექმნას, ის რეალობა, რომელიც უიმისოდ გააგრძელებს არსებობას. ამ თვალსაზრისით უფრო ცხადია მათემატიკის და ფერწერის ერთიანობა, მათემატიკის და მუსიკის ერთიანობა. საერთო მათემატიკა არსებობს ყველგან, სადაც არსებობს წარმოსახვა, სადაც აუცილებელია მთელის წარმოდგენა პლატონის იდეის ასპექტში. აი თავიდან გასაგები იყო და ბოლოში ცოტა ნაკლებად, მაგრამ მაინც ეს უფრო უკეთესად გავიგეთ.
ეს ხო ნიკო ნერგაძე და საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საკვირაო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ეთერი ჯერ კიდევ გრძელდება. რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული პროგრამა, მას ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზებთ. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დარჩეთ ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.